Matiw sura 28. Lafiyɛn don tɛmɛnen kɔ, dɔgɔkun don fɔlɔ kɛnɛ tigɛlen, Magadala Mariama ni Mariama dɔw taara ka kaburu filɛ. O yɔrɔnin kelen, dukolo yɛrɛyɛrɛba kɛra. Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ jiginna ka bɔ sankolo la, ka kabakuru kolonkolo ka bɔ kaburu da la k'i sigi a kan. Mɛlɛkɛ ɲɛda manamana la i n'a fɔ san yɛgɛyɛgɛ. A ka finiw jɛlen tun bɛ i n'a fɔ kɔrimugu. Kɔlɔsibaw jatigɛra, o yɛrɛyɛrɛla ka kirin ka kɛ i n'a fɔ su. Mɛlɛkɛ y'a fɔ musow ye ko,
aw kɔni aw kana siran, ne y'a dɔn ko Yesu min gengenna jiri la aw bɛ o de ɲini. A tɛ yan, a kununa i ko a y'a fɔ aw ye cogo min na. A ye na matigi dayɔrɔ filɛ. O kɔ aw ka teliya ka taa a fɔ a ka kalandenw ye ko Yesu kununa ka bɔ su cɛma, ko a bɛ taa aw ɲɛ Galile, aw na a ye yen. Min tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye o don.
Musow teliyara ka bɔ kaburu yɔrɔ la. U dusu falen tun bɛ siran ni ɲagali fila bɛɛ la. U bolila ka taa o kibaru fɔ kalandenw ye. A filɛ, Yesu y'u kunbɛn ka foli di u ma. A ko,
aw ni se.
Musow gɛrɛla Yesu la k'a sew minɛ k'a bato. Yesu y'a fɔ u ye ko,
aw kana siran. A ye taa a fɔ ne balimaw ye ko u ka taa Galile, u nanen ye yen.
Ka musow to sira la, sɔrɔdasi minnu tun bɛ kaburu kɔlɔsi, olu dɔw taara dugu kɔnɔ ka o ko kɛlew bɛɛ lakali sarakalasebaw kuntigiw ye. O sarakalasebaw kuntigi ni cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔn lajɛ. U bɛnna a la, u ye wariba di sɔrɔdasiw ma. U ko,
aw k'a fɔ ko Yesu ka kalandenw nana su fɛ k'aw to sunɔgɔ la k'a su soya. Ni guvɛrnɛri ye o ko mɛn, anw na o kow ɲɛnabɔ ale fɛ k'a nɛgɛn walisa foyi kana kɛ aw la.
Kɔlɔsibaw ye o wari ta ka taa k'a kɛ k'a kɛɲɛ ni o kuma ye. O kuma jɛnsɛnna Yahutuw cɛma fo ka na se bi ma. Kalanden tan ni kelen taara Galile. Yesu tun ye kulu min kɔfɔ u ye, u sera ye. U ye Yesu ye tuma min na, u y'a bato. Nka u tɔw sigasigara. Yesu gɛrɛla u la k'a fɔ u ye ko,
fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. O de kosɔn a ye taa siyaw bɛɛ la ka u kɛ ne ka kalandenw ye, ka u batise fa ni denkɛ ani nisenu tɔgɔ la. Ne ye ci minnu fɔ aw ye, aw ka u kalan ko u ka tugu o kow bɛɛ la. A filɛ, ne bɛ to aw fɛ don o don fɔ nin diɲɛ ka ban.